Литва, Белая Русь. Насоўвалася бяда. З аднаго боку крыжакі, з другога татара-мангольская навала. І што з таго, што ад татар паўночна-заходнім беларускім княствам далося адбіцца, што ў першай бітве пад Крутагор'ем татарская тьма пабегла ад мячоў войска, якім кіравалі Скірмут і Ракутовіч, што ад Слуцка іх адбіў слуцкі князь, ад Крычава безведамны Іванка, хутчэй за ўсё нават проста людзін. Краіна знемагла. Вядома, на баку літоўцаў па гэтай прычыне была ваенная сіла, але затое яны і княства беларускай тэрыторыі былі добра азнаёмлены адзін з адным. Яднанне ўласна літоўскіх земляў Жымайціі і Аўкштайціі з землямі беларускімі стала гістарычнай неабходнасцю. Рускія княствы былі захоплены татарамі, якія былі страшнай пагрозай для княстваў паўночна-заходняй Русі. З поўначы і Беларусі і Літве пагражаў Лівонскі ордэн, з захаду пагражаў Тэўтонскі, страшная пагроза самаму існаванню як літоўцаў, так і славян. Без яднання было не жыць, без яднання заставалася толькі адно – знікнуць, згінуць, не пакінуўшы нават імя на твары зямным. Дальнабачлівыя людзі з Беларусі, якія прагнулі спакою і парадку для пашматаванай, абяскроўленай роднай зямлі, не памыліліся. Нічога новага літоўцы не ўнеслі, акрамя жыццёў патрэбнай моцнай верхоўнай улады, нічога не змянілі. Наадварот, праводзілі палітыку цярпімасці. Асядалі на новай зямлі, жаніліся на славянках, прымалі хрысціянства. Ужо ў другім-трэцім пакаленні старабеларуская мова стала іхняй мовай, мовай суда, мовай дзяржаўных актаў. Як пазней мова стараўкраінская стала на поўную моц гучаць у актах, складзеных дзе-небудзь пад Кіевам. Урэшце, дзяліць адну ад другой у той час яшчэ цяжкавата. Была, праўда, розніца ў гаворках, але, мабыць, і не болей. Яны нешматлікія растварыліся ў славянскім моры ва ўсіх мясцінах, куды прыйшлі. І толькі на землях, адкуль яны былі родам, у Жымайціі і Аўкштайціі засталася і то пераважна сярод сялян, мяшчан і часткі дробнай шляхты жывая літоўская мова. Як балгары прынеслі склавінам і антам толькі назву будучай дзяржавы, так і літоўцы. Літва, вялікае княства літоўскае. На стварэнне вялікага княства літоўскага беларусы нічога не страцілі, хутчэй прыдбалі, прынамсі на першы час да уніі. Пазбавіліся жудаснага татарскага і крыжацкага рабства, якое сушыла самы дух. Збераглі кнігу, навуку, родную мову ў судзе і дзяржаўных установах, законы народнай мове, і прытым больш дасканалыя, чым у многіх суседзяў, стварыўся баявы саюз, федэрацыя розных народаў. У гэтай федэрацыі пачала складвацца ў 13 стагоддзі асобная беларуская мова і сам беларускі народ. Па тагачасных кнігах пра гэта не заўсёды скажаш. Чаму? Бо людзі тады пісалі па традыцыі, і таму на пісьме гэтыя новыя асаблівасці нашай мовы амаль не праяўляліся. Кніга не адлюстроўвала праўдзівага стану мовы. Мы ведаем, что люди уже так говорили, только по их досыть частых описках, да и по священных книгах белорусских татар Аль-Китабах, якія писаліся по старобеларуску, але арабским шрифтом. А арабский шрифт мае литеры «дз» и мяккае «ц» и іншае. И тому дае магчымасць аднавіць фонетыку беларускай мовы ў тыя часы, дае ключ да чытання кніг і рукапісаў, пісаных кірыліцай. Увогуле ж усходнеславянскія народы пісалі тады амаль аднолькава, хаця гаварылі па-рознаму. Таму аддзяліць нашы тагачасныя літаратуры вельмі цяжка. Хто такія былі славутыя друкары браты Мамонічы, што выдалі ў 16 стагоддзі столькі кніг і для Беларусі, і для Украіны? Хто быў Мялеці Сматрыцкі, пісьменнік і грамадскі дзеяч 1572-1630, што нарадзіўся на Падоллі, а вучыўся і працаваў у Вільні? Гэта амаль немагчыма вызначыць. Это толькі зрэдку ў тыя гады, і нават часам пазней можна было вызначыць, што вось друкар-асветнік Францішак Скарына і паэт Сімеон Полацкі беларусы, а, скажам, Іван Вішанскі украінец, Пятро Мсціславец беларус і, хутчэй за ўсё, або вучань вучня Скарыны, а Іван Фёдараў рускі. Хіба друг з Беларусі не перакінуўся ў дзяржаву маскоўскую, а адтуль, калі фанатыкі спалілі друкарню Фёдарава і Мсціслаўца, назад на Беларусь разам з уцекачамі, а пасля на Украіну? Хіба палымяная публіцыстыка Вішанскага, яго пякучы сарказм не далятаў на Беларусь? Хіба яго тут прагна не чыталі? А хіба Сімеон Полацкі не вучыўся ў Києва-Могілянскай акадэміі? Хіба кнігі Скарыны не ведалі на Украіне і ў Расіі?